Hei og velkommen til Helsetipspodden. Mitt navn Anette Løno, og denne podcasten har jeg fordi at jeg ønsker at god kunnskap som bidrar til at vi kan leve lengre og friskere liv med mer livsglede skal nå ut til enda flere. Og jeg ønsker å dele kunnskap som gjør at vi kan ha det bedre i alle epoker av livet. Og en viktig epoke for mange kvinner er svangerskap, og det er det denne episoden skal handle om. Dagens gjest er Anita Wiig, og hun har bachelor i ernæring og spesialisert seg på ernæring og trening i svangerskap og barseltid som pre-postnatal coach. Hun har også to trenerutdanninger innen hypopressiv trening og holder nå på med videreutdanning. Anita er tobarnsmamma og brenner for kvinnehelse. Hun jobber helhetlig med ernæring, hypopressiv trening og selvpleie, og tilbyr veiledning gjennom ulike online-kurs, fysisk kurs og medlemsportal. Nå er hun aktuell med boken «Mamma og magen», din komplette guide til et enklere svangerskap med færre plager og mer overskudd. Boken er delt inn i tre deler. Den første delen gir deg råd som planlegger å bli gravid, del 2 er for deg som er gravid, og del 3 handler om barselstiden. Og jeg gleder meg til Anita skal dele sin kunnskap og være til inspirasjon for deg som er i disse fasene. Velkommen, Anita!
Tusen takk!
Og gratulerer med bok!
Takk! Det er veldig stas å få lov å kalle seg selv forfatter.
Åh, ja, det er en sånn titel som er ganske staselig, ja. Og et fint avtrykk etter seg også, tenker jeg.
Ja, det er den.
Så jeg vil tro at det er ganske spennende da, å se at boker er liksom rundt omkring til salg.
Ja, det er så gøy når jeg går inn på alle bokhandlere.
Ja, det kan jeg forstå. Jeg har jo holdt på med bok selv. Og jeg tenker jeg skal gå inn på alle bokhandlere og signere, bare for å så, utnytte litt gleden.
Lurt, det er ikke gjort, men det skal jeg begynne med. Det var et veldig bra tips. Og det er gøy for de som kommer og kjøper, at plutselig er det signert bok.
Ja, veldig. Og det får meg under kjærlighet på, hvorfor har du hatt lyst til å skrive bok?
Jeg er, kaller meg forfatterdatter.
Ja, spennende.
Jeg er en far som har skrevet flere bøker. Biografi, prim. Skrevet en bok som heter CIA i Norge. CIA i Norge, som er blitt ganske populær. Og jeg liksom, jeg tenker sånn, men jeg kan aldri skrive en bok. Jeg er ikke så flink å skrive, det er på en måte ligger ikke for meg. Men så, jeg er veldig stolt av han som jeg har fått det til. Også når jeg var gravid, da han bok og skrev jeg jo, for jeg følte han manglet på det norske markedet. Det var bok jeg selv kunne ønske jeg hadde når jeg var gravid. Så når jeg gikk gjennom svangerskap og studerte ernæring, og så jeg på en måte hvor mye vi vet om hvor viktig det er å spise bra, og så norske studier på hvor vanskelig de gravide synes det er å spise bra, og hvor informasjon jeg selv fikk som gravid, at det er liksom ingen som formidler kunnskapen på en god måte til de gravide, så tenkte jeg denne boken mangler, noen må skrive den. Det kan godt være meg.
Ja, så. Å, så bra! Og det er jo ofte sånn, det dukker opp en sånn idé på, herre mann, dette må jo ut til flere, og litt sånn samlet, for ofte i hvert fall når en er gravid, så er han gjerne litt sånn i togehovet, og ikke helt vet hvor han skal lete etter og finne noe. Og det å da ha en bok som samler de ulike fasene, synes jeg er skikkelig fint.
Mm. Og det finnes jo mye bøker om svangerskap på markedet, men alle er jo rettet mot babyen. Babyen sin utvikling om hva som skjer, og så er det ingen som har mor i fokus. Så det er det å gjøre med denne boken, og ta vare på mammaen. Altså, hvor trenger mammaen i denne fasen? Før svangerskap, i svangerskap, men da i barseltiden.
Ja, og før svangerskapet da, for vi kan jo følge litt den inndelingen som boken er i, som jeg synes er så fint at du har delt inn på den måten, og da handler det jo først om ønsket da, om å bli gravid.
Det er jo en veldig spennende tid.
Ja.
Og alle vil jo gjøre alt de kan, altså sånn, hvis du har sjanse til å planlegge da, noen ganger så kommer det jo litt som en overraskelse, men er det sjanse til å planlegge, så er det jo ganske mye du kan gjøre for å forberede kroppen på et svangerskap. Så jeg anbefaler jo å begynne gjerne et år før du planlegger å bli gravid, For det er sånn at de første 12 ukene er det da all utviklingen til babyen skjer. Og hvis du har næringsstoffmangler, så klarer du ikke, og hvis du da endrer kostet i det du blir gravid, så klarer du på en måte ikke å få bygget opp lagrene og gi babyen alt han trenger da. Du er nødt til å gjøre det på forhånd. Så jeg anbefaler næringsrik kosthold selvfølgelig før du blir gravid, men også gå til legen og ta blodprøver og bare se om du har noen mangler.
Hva type blodprøver er lurt å ta da?
Da er B12 kan være lurt, folsyre er jo lurt, det skal du ta uansett, men hvis du har mangel så må du gjerne ta større dose. Vitamin D er lurt. Jod vet vi jo at veldig mange får for lite av, men det kan du ikke sjekke på blodprøver. Du må måle det i døgnurin. Det er ikke så mange som gjør. Så det er lurt å da gå inn på jodkalkulatoren for eksempel. Se hvordan du ligger an, og så begynner med tabletter hvis du spiser litt for lite, eller helt for lavt inntak av jod i kostene. Det er de som er viktigst å ta. Jern er jo lurt å ta.
Ja, hvis det er for lavt. Så det er... Og ja, der er jo legene veldig gode, for der finnes det jo gode blodprøver, sånn at den får fulgt opp også. Og når det gjelder kosthold da, finnes det noen kosthold de ser på som er med å øke fertilitet da?
Det er jo spiser næringsrikt, unngå ultraprosessert mat, nok sunt fett, fruktbær og grønnsaker. Så er det jo det med animalsk mat, det er jo liksom dyrevelferd og sånn, men kjøtt inneholder veldig mye viktig næring som du trenger for å bygge opp din egen kropp, men også bygge opp babyens kropp. Så hvis du spiser kjøtt, så er kjøtt og god kvalitet viktig. Og spiser du ikke kjøtt, så må du passe på å ta de tilskuddene som er viktige.
Og hvordan vet jeg om kjøttet er bra eller ei?
Ja, det er jo vanskelig å være sikkert, men jeg prøver å velge kjøtt ifra gjerne økologisk, hvis du kan det, eller ifra norske bønder som du vet er opptatt av dyrevelferd. Så ikke så velger jeg alltid norsk hvis jeg kan, både for å støtte de norske bønderne og på grunn av dyrevelferd. Men ja,
og så er det jo, selv om det står kanskje et norsk flagg på fremsiden, så er det lurt igjen å snu produktet for å se at det faktisk, for det kan være pakket i Norge, men ikke at dyret kommer fra Norge, og det kan være greit å vite, for jeg var litt sånn sjokkert. Ja, sånn tekstene på det med kjøpe, det skal være veiledende, men dessverre ofte også ganske villedende.
Det er det.
Og hva er det som gjør at vi bør redusere ultraprosessert mat da?
Det er næringsfattig i mat. Det er jo mye fullstoffer som ikke gir kroppen noen ting, og mye tilsetningsstoffer som i beste fall ikke gir kroppen noe, i verste fall er det jo direkte skadelig. Og når du er gravid, så trenger kroppen 40-50% mer næring. Og da er det jo viktig at den maten du spiser er så næringsrik som overhovedet mulig. Så da velger jeg vekk ultraprosessert mat. Ultraprosessert mat i svangerskap gir deg økt risiko for svangerskapsforgiftning, svangerskapsdiabetes og for tidlig fødsel.
For det er noen gode studier på det, har jeg sett. Og da er det så viktig at vi vet om det. Og så handler det jo mye om at... med mer kunnskap så er det lettere å ta bedre valg også.
Ja, det synes jeg også. At hvis du vet hvorfor du skal unngå den ultraprosessert maten, så er det mye mer motiverende å faktisk gjøre det. Og så er det jo sånn at i dagens samfunn så klarer vi ikke å spise, eller det er veldig vanskelig å spise null ultraprosessert mat. Men hvis vi klarer å få ned mengden fra 60-70-80% og ned til kanskje 20%, så er det veldig mye bra for kroppen.
Ja.
Det trenger ikke være vanskelig eller avansert. Og det er jo også i boken, så det er jo et eget kapittel om ultraprosessert mat med byttetips.
Det er også bra.
Ja. Vi kan bytte fra ultraprosessert til prosessert mat.
Ja, så bra. For det, Av og til er det sånn overveldende med alle disse her, nei, 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 det skal du ikke spise, men det å kunne klare å rette fokus mot, ja, dette er ja-maten, gjør det så mye enklere.
Ja, spis mer av det.
Og så er det jo når man prøver å bli gravid, så tenker jeg at det er mange ting, kosthold er jo også viktig, men hva sier forskningen som er viktig for å ha i bånd, for å tilrettelegge for økt mulighet for å bli gravid?
Ikke når det gjelder kost, og når det gjelder...
Nei, jeg tenker det å senke stress og ta vare på seg selv. Og, ja,
ja det, det er jo litt sånn at, og det gjelder jo alle pattedyr, at skal du bli gravid, så må du føle deg trygg. Og du, kroppen må føle at han har kapasitet til å bære frem et menneske, for det er jo kjempekrevende. Både det å bære det frem føde, men også kunne ta vare på avkommet sånn at det kan vokse opp. Så går kroppen i en sånn konstant stress. Så føles det jo sånn biologisk ikke trygt for kroppen å bære frem, og da blir det jo mindre fertil da. Så om vi lever i en verden med veldig mye stress, og mange sover for lite. Det er jo veldig ofte, det er nok søvn. Så det å prioritere 8 timer søvn, eller så mye som du trenger, du skal våkne helst av deg selv, og føle deg utkvilt. Hvis du våkner klokka og tenker bare at, Gud, jeg orker ikke stå opp, da har du sovet for lite. Og så er det jo vanskelig å komme seg tidlig i seng. Man blir sinten og ser på en serie, eller scroller opp telefonen, eller ligger og scroller på sengekanten. Og så er det en ting jeg pleier å si til meg selv, og det er, jeg villig til å stå opp tidligere for å gjøre dette? Så er du villig til å stå opp tidligere for å scrolle Instagram? Nei. Nei, men da skal du heller ikke sitte oppe lenge for å gjøre det. Da skal du legge deg, og du bare legger deg. Så hvis du sliter, hvis du ser klokka bikke 10, og du ikke har lyst til å legge deg, spør deg selv, jeg vil ikke stå opp tidligere for å gjøre dette.
Ja, det var et godt tips. Og det er gjerne ikke klokka 7 om morgenen har lyst til å binge Netflix heller, så det...
Nei, så vil du jo sove. Men redusere stress er viktig. Der bruker jo jeg pust mye. For å komme i parasomatisk, jeg bruker hyperpressiv trening også til det. Prøve å prioritere å hvile, og ikke i stedet for å gjøre noe hele veien som er så lett for å gjøre.
For det har vært, når jeg tok eksamen i nevrorefleksologi da, for over 17 år siden, så fikk jeg som tema infertilitet. Da.
Wow.
Og i mitt fag så har vi mulighet for å gå inn og stimulere punkter opp mot ja, både hormoner og eggleder, livmor, slimhinner. Og tenkte egentlig det jeg skulle ha mest fokus på når jeg skal behandle for å øke fertiliteten. Men så overrasket det meg litt etter hvert at det som egentlig var viktigst hos ganske mange, det var jo å redusere stress. Så når jeg fikk jobb med vagus blant annet, og fikk et bedre regulerende og kanskje mer robust nervesystem, så var det det som bidro gjerne til en bedre syklus. Og så plutselig da var det de ble gravide.
Ja.
Så stress er et tema som jeg synes er så viktig å snakke om.
Ja, det er det.
Og da nevner du det med pust. Og så nevner du også hypopressiv trening, og jeg har vært så heldig å få tatt et kurs i det, men det kan godt være at ikke alle som kjenner til hva det er. Har du lyst til å forklare hva hypopressiv trening er?
Det er en relativt ny treningsform i Norge. Det ble utviklet på 80-tallet fra yoga av medisinsk personell for å hjelpe på plager som lekkasje og fremfall hos kvinner som har født. Og så er det blitt videreutviklet av noen trenere i Spania, og nå har blitt, blir rest voksende treningsform. Men det er, vi bruker hvilepust, kaller vi det, der det er mye fokus på diafragma og god bevegelighet i ribbein, og det er en pust som i seg selv senker stress og stimulerer vagus. Og så bruker du noe som heter apne, en vakuumpust, Og da puster du inn, og så puster du ut og tømmer lungene for luft, og så holder du pusten og vier ut ribbeinene likt som om du skulle puste inn, som skaper et vakuum i magen, som suger magen inn, men som gir en dyp aktivering av altså dyp kjernemuskulatur og bekkenbunn. Så det er liksom, det er ikke bare bekkenbunnstrang, det trener hele kroppen. Du trener pust, pustemuskulatur, CO2-toleranse, så du holder pusten lenger. Men du får tag på veldig mye av både bekkenbunns- og dyp kjernemuskulatur, for det at du får tag på både den viljestyrte og den ikke viljestyrte muskulaturen. Sånn at de som for eksempel ikke får til å knipe fordi de ikke har kontakt eller mister kontakt med magemusklene etter et svangerskap, kan gjøre denne treningen for styrke og også få tilbake kontakten, sånn at andre typer trening blir enklere å få til.
Veldig spennende. Og så er det litt interessant at du sant, nevner det i forbindelse med å prøve å bli gravid også. Ja. For man kan bruke også den treningsformen for å senke stress.
Bare en serie tar ca. 10 minutter å gjøre. Og det dette som dette, du skjønner sikkert hvorfor dette skjer, men veldig ofte, både når jeg trener og når jeg trener andre, så begynner folk å gjespe. Du gjør pust, og så åpner du, gjesper du, og så. Og det er jo fordi at du stimulerer vagus, ikke sant?
Ja.
Og du kan kjenne at du på en måte lander litt i deg selv. Så du kan gjøre det i en flow litt som yoga. Du får tøyd og styrke. Og så er det jo bra for bekkenbunnen, sant? For bekkenbunnen, den ligger som en hengekøye inni bekkenet ditt. Og den skal holde på vekten av denne stadig voksende babyen, morkaga og fostervann, og alt skal bære på det i 9-10 måneder. Og så skal man bli tøyd 300% for å få denne babyen ut, hvis du føler vaginalt. Og så skal alt strammes opp igjen og holde alle organene på plass. Så det er viktig å trene den, at man skal ha balanse mellom å være aktiv og slappe av. Sant? Han skal jo ikke stå i spenn hele veien. Han skal ha gode vekslinger mellom å være aktiv og slappe av, og det jobber vi mye med denne pusten.
Det er, og så er det så fint også, som du sier, at det trenger ikke være mer enn 10 minutter, og det skal en i utgangspunktet kunne klare i løpet av en dag også. Og akkurat det du sier, for det er jo det som en ting som typisk når vagus blir aktivert, er jo gjesping. Og det er det som jeg sier, hæ, gjespe? Ja, jeg hadde en venninne som sa, for jeg delte et innlegg om det med gjesping, og så sa, jeg gjesper alltid når jeg er på fjelltur. Så jeg bare, ja, det er for at du gjør noe som du skikkelig liker, så er godt for deg.
Ja.
Og jeg gjesper ofte når jeg blir nervøs, og mange har kommentert med, herremann, står du og gjesper, nå skal du rett ut og gjerne spille en håndballkamp eller et eller annet, og så er det sånn, ja, for nå nedregulerer nervesystemet mitt fra veldig høyaktivert til å bli litt roligere da. Så det er spennende. Og så er det jo sånn som diafragmamuskelen som sitter inne i, som også kalles mellomgulvet, og få tag på den til en bedre pust. For det er det jo mange som strever med. Mange er veldig gode på å puste opp og ned, men det å puste bredt er kjempevanskelig. Og det får en tag på med hypopressiv trening. Og så er det jo dette her bindevevet vårt da, som jeg føler er alt bare underkommunisert, for det er så viktig. Så hva er funksjonen til bindevevet?
Tenker du på fascia?
Ja.
Ja, vet du hva, fascia, det er kjempespennende, og han er ikke veldig mye om det, men jeg vet at hun som har utviklet hypopressiv trening, har mye fokus på fascia, og at treningen er bygd opp for å aktivere og få god bevegelighet i det er jo, så at du styrker både muskulatur og bindevev.
Og så gjør at det blir mer fleksibel, for utfordringen for mange i dag er jo at folk sitter så mye i ro, sånn at det blir nesten litt sånn stivt. Og det er jo ofte gjerne hvis man våkner om morgenen og kjenner på sånn kroppsstivhet, så trenger ikke det å være musklene som faktisk er anspente, men det kan være bindevev inn forbi. Og så har jeg sett i forskning også at ja, nå har funnet signaler via nervesystemet gjennom bindevevet, de har funnet stresshormoner, så jeg gleder meg til vi skal få lære mer om det.
Ja, for det er ganske nytt. Ny forskning. Men du kan se med hyperpressiv også. Jeg har jo egne serier for å løsne opp i spenninger. Da kan du bøye deg ned mot gulvet før du begynner, og så når du midt på leggen eller hvor du når, og så gjør du det etter 10 minutter, og så plutselig tar du i gulvet. Etter gjerne 20 centimeter, og det er jo på grunn av det at vi jobber med fascia og tøye.
Ja, det er spennende. Og så er det jo det med å bli gravid. For noen så kan det være så enkelt med at den øker fertilitet med å spise sunnere, prioritere mer søvn, for også gjerne hvis den har problemer med menstruasjon, at den er ustabil, så er det livsstilsendringer vi kan gjøre for å få en bedre syklus.
Yeah.
Og så er det jo litt sånn viktig også å si at, for jeg har så mange som gjør alt dette her, og likevel ikke blir gravide. Så det å ta kontakt med legen og snakke om det, sånn at han også kan, eller annet helsepersonell, sånn at han også kan få hjelp i dette her, er så viktig.
Ja, det er det. Jeg venter ikke så veldig mye mer enn 6 måneder. I hvert fall hvis du begynner å bli litt opp i årene, over 30, at du tar kontakt og får hjelp, eller tar kontakt og ser i alt som du skal være, eller er det noe vi må trenge hjelp med for å bli greid, så ikke og det er jo ikke. Det er jo tøft psykisk å gå igjennom. Jeg prøvde selv å bli gravid i 1 år før jeg ble gravid med første. Så ja, spise bra, sove nok, trening, hvile, prøve å gjøre det du kan, ta vare på deg selv, sette pris på de tingene som du ikke kan gjøre når du blir gravid. Sånn, ta det i plassien hvis du liker det, eller spiser spegemat, eller sover lenge. Prøve å gjøre gode ting for deg selv, sånn at det blir en fin tid. Selv om det er frustrerende når mensen kommer på banken.
Ja, og ha noen å snakke med. Det er ikke alltid, for alle er det ikke så lett å snakke med partner, for det er gjerne ikke mannen som går og kjenner på, sant? Er det ømme bryster nå? Kommer den blødningen og de skuffelsene og det en kan kjenne på som kvinner kjenner i større grad på enn disse mennene, men gjerne snakke med noen rundt deg. Hvis du har noen veninner du stole på og er trygg på og fortelle om det. Og så er det veldig ofte at de aller fleste, eller veldig mange, har gått gjennom akkurat det samme.
Ja, mer åpenhet generelt synes jeg er kjempeviktig. Jeg har jo hatt gjennom utbrenthet og samlivsbrudd og mye forskjellig, og plager etter fødsel. Og det er jo det, når du snakker med de rundt deg, så er det jo mange som har opplevd det samme som deg. Og som kan komme med nyttig, enten bare støtte, eller nyttig innsikt, eller gode råd. Så å snakke om det, det er kjempeviktig for meg, mindre alene.
Ja, jeg er mindre alene, og så har vi jo en sånn fantastisk mekanisme med mennesker, er at bare vi får sagt høyt noe, så kan mye av stresset bare dempe seg med det også. Rett og slett. Så hvis han da har prøvd å bli gravid, og så blir han endelig det da. Hva er lurt? Nå snakket du om at det er mye som skjer de første 12 ukene. Hva er lurt å gjøre da, når vi har blitt gravide?
Ja, det er jo altså fortsatt å spise bra. Og så er det jo det her sånn folsyre som du skal ta før, jod, jern, og liksom sjekke alt det, at det er greit. Så hvis du ikke får gjort det før du blir gravid, så gjør det i hvert fall når du blir gravid. Mange opplever jo å bli kvalmende. Og det er jo, der er forskjellige teorier på hvorfor du blir det, om det er hormonene som gjør det, om det er kroppen som har gammelt å beskytte deg litt mot å spise mat som er giftig for deg og foster, at du har mye aversjoner, og det er sånn karbohydrater som du har lyst på, det er jo egentlig ganske trygge mat å spise. Og så er det jo med kalmen da, en del som går i den fellen, og jeg har selv gjort det. Men nummer en, da spiste jeg salte pinner, så drekk jeg cola. Det var det jeg følte, at to liksom råten av kalmen, så jeg kom igjennom dagen. Men det som skjer når du spiser karbohydratrik mat og sukker, drikker, for det var jo cola med sukker jeg drekk det. Så er det den blodsukker det går rett opp, og så krasjer det, og så blir du enda mer kvalm. Så hvis du klarer å spise mat som gir deg mer stabilt blodsukker, så vil det er jo ikke, kvalmen går ikke nødvendigvis vekk, men at det tar brodden av kvalmen, sånn at det blir mettere å komme seg gjennom dagen, Og så er det jo de som blir så kalde at de bare spyr og spyr og spyr og spyr og spyr. Og da er det kjempeviktig ikke bare liksom stå i det og tenke at ja, jeg får bare ligge her på seng og spy da i 3 måneder. Gå til legen, få medisiner som kan hjelpe deg. Og få, altså, blir du veldig dehydrert, gå på sykehus og få væske og næring. For det er kjempeviktig både for din egen kropp og for babyen sin kropp.
Og der sier du jo noe viktig, for det at kvalme kan jo oppstå fordi at den får for lite næring. For lite næringsstoffer som er viktig både for det voksne foster, men også for mor. Men også det med å drikke nok vann. Og der er det en del som kanskje ikke drikker vann i det hele tatt, og så ja, får han et råd da, om å prøve å drikke i hvert fall 1,5 liter vann og helst 2, og så forsvinner kvalmen bare av det. Så hos noen kan den svangerskapskvalmen være veldig relatert til hva vi får i oss, og helst da hva vi ikke får i oss.
Så det er mye du kan gjøre. Og her i boka så er det jo egne altså et kapittel om svangerskapsplager og kost, eller kosttilskudd eller medisiner kan bedre.
Hva type plager er mest vanlig da?
Kvalme er veldig vanlig. Mange sliter med forstoppelse. Og halsbrann er jo noe som de aller fleste opplever, i hvert fall mot slutten av svangerskapet. Og så er det jo det med bekkenbunn. Mange får jo lekkasje, og det handler jo om trykket på bekkenbunn. Så hvis han er litt svag fra før av, og så kommer det masse trykk ned, så blir det vanskelig å vanskelig for bekkenbunn å holde tett. Spesielt i svangerskap 2, 3, 4. Altså man har vært gjennom svangerskap og fødsel før. Og med hypopressiv trening, det er en egen teknikk du bruker i svangerskapet. Og der har jeg flere som har tatt det, som har slitt med lekkasjer, som har blitt helt tette gjennom svangerskapet, eller har slitt tidligere svangerskap, og ikke fått det denne gangen, fordi at de har klart å trene bekkenbunn underveis.
Ja, jeg har tenkt så mye på det, for det mange av oss går kanskje 80% av livet bare på flatt underlag, der vi ikke har noen variasjon i bevegelsene til bekkenet, at bekkenbunnsmuskulaturen blir hos i hvert fall mange svak, bare for at vi ikke bruker kroppen mer naturlig og beveger oss i naturen. Så hvis man da har litt plager, så kan det å få gå litt i ulendt terreng også være til god nytte, både i forkant og underveis. Sånn at, for jeg tenker at det er ikke rart at mange strever, for at vi bruker det så mye muskler og, som bare ikke har noe særlig får lov å bevege seg så mye i løpet av en dag der vi bare går på flatt underlag.
Og bare puste i seg selv, det at du ikke puster med ribben, den kan jo gi lekkasje. Eller hvis du snur deg, endrer du bare måten du puster på, så kan det i seg selv hjelpe på lekkasje. Det mange ganger.
Og så nevnte du det med halsbrann. Er det noen sånne type heks som vi kan gjøre da for å redusere det?
Det er jo unngå å ikke spise for stor måltider, ikke for fettrik, ikke for mye krydder, kullsyre, altså drikke boblevann eller brus, kan trigge symptomer som mange, mørk sjokolade, for eksempel. Og så er det jo det med magesekken sin anatomi som er litt spennende. At hvis du ligger på venstre sida, så vil det gi mindre halsbrann enn om du ligger på høyre. Så hvis du er plaget med halsbrann, så prøv hvis du har mulighet til å sove på venstre side, og ligge på sofaen på venstre side, og så se om det kan lette symptomene litt mer. Så finnes det jo også ting du kan få kjøpt. Grav i skoene for eksempel på apoteket. Noen har brukt Love Hearts i stedet for. Det er jo en del sukker, men det gir liksom litt samme effekten som den grav i skoene gjør. Ja, det legger seg et skum på toppen av magesekken som hindrer innholdet å komme opp.
Og så er jo syre-basebalansen viktig inni her også, så det der å prøve å få i seg mer plantebasert kost som og ikke få i så mye mat som inneholder, altså som blir syre, sånn som ja, koffein og sukker, hvetemel, og redusere det, som også kan være til nytte. Og jeg hadde jo svangerskapsdiabetes på svangerskap nummer 2, og med det var jeg så heldig at jeg fikk testet ut litt dette her med blodsukkeret. Og det som var spennende var jo når jeg spiste mer blodsukkervennlig mat, og jeg var også så heldig at jeg klarte å få regulert det kun med kost, så hadde jeg jo mye mer energi. Jeg gikk egentlig ned i vekt, sammenlignet med hva jeg gjorde i starten, for jeg spiste jo mye sunnere, og mindre kvalme.
Ja.
Så når jeg var litt påtvungen da til å gjøre endringer til det bedre, og måle blodsukkeret og få en sånn oversikt på hva som var positivt, godt for meg, og hva som var mer belastende, så var det veldig interessant å se hvor utrolig mye bedre for meg var.
Ja, og det er jo bra for alle, uavhengig om de har svangerskapsdiabetes eller ikke, å spise blodsukkervennlig i svangerskapet, for alle får litt for høy enn blodsukker. At du... og det er jo litt sånn biologisk at du skal ha mer karbohydrater tilgjengelig i blodet, altså mer sukker tilgjengelig i blodet, men i dagens kosthold så har vi jo så mye sukker og raske karbohydrater, altså mye lett tilgang til sukkerrik mat, men også mye ultraprosessert mat, som er en masse stivelse som i bunn og grunn er sukker.
Hva er de gode karbohydratene da?
De gode, det er jo ifra råvarer eller fullkorn. Så altså hvis du skal gjøre en endring med kostene ditt, ta fokus på en ting bare, så er det å spise 5-8 fruktbare grønnsaker hver dag. Og det er 5-8, da skal du ikke bare innom 5-8 forskjellige, men du skal spise 500-800 gram fruktbare grønnsaker daglig. Så det er bare det gir jo masse næring til kroppen, fiber til de gode tarmbakteriene. Det er bra for blodsukker, det er bra for metthetsfølelse. Så det er det rådet som er det desidert viktigste spiser noe. Og jeg anbefaler å ta gjerne en dag, prøve å veie det du spiser, bare for å få en sånn følelse av hvordan du ligger an, og så kan du tilpasse etter det. Kanskje liker du godt den, kanskje trenger du å spise mer, og da er det sånn, hvis du normalt spiser 1-2, så er det jo helt uoverkommelig å klare å spise 8. Men hvis du da kan spise en ekstra gulrot, eller et ekstra eple, eller bare en ekstra ting, så vil det ha positiv effekt.
Ja, og så er det jo, vi har jo liksom innprentet på at vi skal spise 5 til dagen. Og så mange tenker at det da gjerne er en drue og en appelsin og en gulrot, men det er jo snakk om 100 gram 5 ganger til dagen. Og nå anbefaler du jo enda mer, og det er jo det som er, det er nesten noen ganger jeg tenker, hvis jeg ikke er villig til å gi opp disse her, som jeg vet det er helt usunne, så tilfører jeg i hvert fall det som jeg vet også er god næring. For det får i hvert fall kroppen gode næringsstoffer.
Ja, og det vil jo, det som er så fint da, at hvis du spiser 800 gram, så blir det veldig mye mindre plass til den usunne maten. Så i stedet for å tenke at nå skal jeg ikke spise sjokolade, så heller tenk nå skal jeg spise litt ekstra fruktbær og grønnsaker. Så vil du ha mindre lyst på den sjokoladen, eller kanskje du klarer deg med mindre sjokolade enn ellers, at det holder med 2 ruter i stedet for en hel sjokoladeplade.
Ja, for det suget oppstår jo ofte, eller behovet vil jo gjerne oppstå fordi at kroppen gir beskjed om «Hei, trenger mer næring!» Og så når han ikke får den næringsrike maten, så er det sånn, jeg tar den store sjokoladeplata, og så dempes kanskje ikke suget heller da, for han vil bare ha mer, fordi han mangler da. Jeg skulle bare ønske, for kroppene våre er jo så fantastiske, så jeg kunne bare ønske at bare vi blir styrt med at når vi er på butikken, at det bare oppstår sånn sug til å gå til grønnsaksavdelingen, og vi skulle frotse i grønnsaker for det er så godt for oss, så gjør han ikke det, og det er så frustrerende. For den der godte delen, den er mye mer fristende.
Men ser jeg jo at de som spiser, at hvis du spiser mye ultraprosessert mat og mye søtt, endrer det et mer råvarebasert kosthold, så vil du etter hvert crave mer av denne råvarebaserte. Sånn at hvis du normalt ganske mye frukter og grønnsaker, reiser på ferie, så ofte kosthold annerledes, og da begynner jeg å crave gulrot. Eller sånn noe grønt eple, altså du må, jeg kjenner at jeg trenger det. Og jeg kan godt spise det og sjokolade, men, og det merker på jentene også. De spør om å få, for de er vant med å ha god tilgang til frukter og grønnsaker hele gangen.
Ja, og så må han jo bare da bunnen litt, for hvis det overveldende, skal jeg kutte ut alt nå, at det store endringer, bunnen med det litt enkle, litt å tilføre litt mer grønnsaker og bær og plantebasert kost, sånn at den, det blir overkommelig også.
Og det er mye du kan lage. Det som er mindre en go-to hvis jeg er søtsug enn hver dag, for det har jeg jo som alle andre. Og av og til spiser jeg sjokolade hvis det er det jeg ikke veldig lyst på. Men prøv å ta for eksempel gulrot først og drikke litt vann. Stille det søtsuget. Hvis ja, ok, fint. Hvis nei, ok, men da kan jeg på en måte ta sjokolade etterpå da. Og det hjelper jo på blodsukkerbalansen. Men en sånn go-to for meg er å lage en fruktskål. Kutte opp forskjellige frukter i en skål, og så tar jeg litt mørk sjokolade, blander med litt melk, smelter det, heller over, så blir det fullstendig rik sjokoladesaus, så føles det som jeg spiser masse sjokolade, og så gjør jeg egentlig ikke det. Og gjerne litt nøttesmør, eller noe sånn sunt fett, nøtter, eller et eller annet godt fett på toppen, så får du liksom crunch, du får sødme, du får sjokolade, og så får du volym også, så det blir jo mettende, fordi det er så mye væske og fiber og sånn i denne frukten.
Det er så godt, da fikk jeg verden i munnen ditt.
Godt.
Ja.
Ja.
Så ja, under graviditeten, så er du litt der, tenker jeg også, med trening, bevegelse, drikke nok vann, spise næringsrik mat.
Hva mener du? Hva
er lurt å gjøre?
Ja, det er jo å ta vare på seg selv da. Vi kommer jo liksom litt tilbake til det. Det er i dagens samfunn litt sånn, både for den gravide, men også for folk ut forbi, at ja, men graviditet er ingen sykdom, du skal kunne prestere som normalt. Men du skal ikke det. Jeg synes ikke det. Føler du deg dødsbra? For noen er det jo sånn at de føler seg bedre enn noen gang, så hallo, kjør på og kos deg. Men for alle de som kjenner at de egentlig ikke har energi, og egentlig ikke føler seg bra, så tenker jeg at det er at graviditet er så en liten del av arbeidslivet. Så kan du jobbe i 40-50 år, så er svangerskapet en veldig, veldig liten del. Og det må være lov å prioritere seg selv akkurat i de månedene. Hvis du kjører deg selv så hardt, og så tenker på at ja, nå skal jeg snart i permisjon, da kan jeg hvile.
Ja, glem det.
Ja.
Det er ikke en hviletid.
Nei, det er ikke hviletid. Det er kjempekrevende. For kroppen føles jo ofte ut som en påkjørt av en buss, og samtidig så skal du nesten ikke sove, og du skal amme hele veien. Og amming er jo kjempekrevende for kroppen, det tilsvarer energiforbruk som om du skulle gått hele veien. Så tenk deg alle de timene du sitter og ammer, at du skulle vært ute og gått de timene. Det er jo klart at det er kjempestor belastning på kroppen. Så du må lade i svangerskapet, sånn at du har best mulig forutsetninger for en god barseltid. Og så er det jo det med, så det må det en ting, og så er det det med epigenetikk, som jeg synes er veldig spennende. For når eggceller og sædceller smelter sammen, så blir en baby, så blir de aller fleste genene, om det nullstilt, altså vi har av- og på-knapper på genene. Så de genene du får, kan enten bli skrutt på eller av, og det gir risiko for sykdom, for eksempel. De fleste av de av- og på-knapper blir nødstilt. Det er noen ting som går i arv. Traumer for eksempel kan gå i arv i generasjoner. Og når du er gravid, så skal jo sånn, babyen vokse, men den skal jo på en måte programmeres for hvor risiko for sykdom skal denne babyen fra. Og hvordan du lever som gravid påverker hvordan disse knapper som blir skrudd av og på. Så det påverker ikke bare babyen mens han ligger i magen og i det han blir født, men den påverker helse til babyen hele resten av livet. Du bygger et nytt menneske inn i magen. Det er klart at du skal gi den babyen de beste gode mulighetene. Jeg sammenligner det litt med sånn tomatplante. Putter du liksom frø i helt ok jord og gir helt ok med vann og helt ok med lys, så ja, det vokser en busk og det kommer nok tomater. Men finner du ut hva som er optimal jord, næring i den jorda, gir akkurat det med vannene skal ha, gir liksom perfekte solforhold, så vil han vokse seg større og gi enda bedre, mer tomater. Så vi må prøve å skape kroppen som et bra miljø for babyen å bo i. Så lenge vi har mulighet til det.
Ja, og hva? Da tenker jeg jo at det er så mange ting som spiller inn med, og de tingene som vi har snakket om. Og så er det veldig fascinerende, for det jo, jeg kommer mer og mer kunnskap nettopp om det, at ja, vi er genetisk disponert for noe, men akkurat som du sier, hvordan vi lever avhengig av hva som blir skrudd på eller ei, i større grad enn vi noen gang har trodd. Og der er det jo så mye vi kan gjøre selv også. Og litt som du sier, vi kan arve traumer. Når vi blir født, så er jo tarmbakteriene til babyen i stor grad basert på mors tarmflora. Så det er også å spise mat i svangerskapet og før, som er god næring til tarmbakteriene. Og der er jo det med plantebasert kost veldig viktig.
Really? Det er det. Så det jeg anbefaler, sånn, begynner før du blir gravid, og da kan du gjerne ha fermentert mat i kostholdet, sånn som sauerkraut eller kombucha, men også yoghurt og kefir og den type. Når du er gravid, så er det ikke anbefalt å spise sauerkraut eller kombucha, men du kan jo drikke viola og spise yoghurt og sånn.
Vet du hvorfor?
Fordi at det kan være skadelige bakterier i, så det er ikke godt nok regulert. Så det er veldig liten sannsynlighet, men det er sånn før og var prinsipp.
Ja, ok. Det var jeg ikke klar over. Det er interessant.
Men det er ikke mye, altså det før og var, det er ikke veldig mye forskning på det. Men jeg snakker med, jeg kjenner en som har, altså nå setter Tipi, som er vannkefir som blir solgt. Og den er visst tryggere. Der er mindre skadelige bakterier i den enn i kombucha. Det kan være. Og vi tåler det jo fint med andre, men det er jo litt mer utsatt når du er gravid.
Så, ja, og da er det jo viktig å nettopp være på sikre siden. Og vi vet jo det at å spise en rik variasjon av plantebasert kost gjør ulik næring til tarmbakteriene, til de gode tarmbakteriene. Og til og med ulike farger gjør ulik næring, så det å for eksempel spiser både gul og grønn og rød paprika er fint.
Og da er du litt inne på det med 30 i uka.
Yes.
Som er litt andre av de der kostholdstipsene som jeg pleier å ha 5 om dagen på det viktigst. Klarer du det, så er 30 i uka også en veldig godt mål å ha, og det handler om å spise 30 forskjellige typer planteføde i løpet av en uke. Og planteføde er ganske mye, for det er alt av frukt, bær og grønnsaker, nøtter og frø og korn og alt som ikke er kjøtt eller fett. Jeg tror mange spiser mer enn de er klar over. Jeg har hatt en samtale med min kjære som kom til meg og sa, vet du hva? Slipper på å spise en 30 uker. Jeg bare, ja, jeg klarer meg. Han bare, det er jo å gjøre. Så jeg bare, jo, det tror jeg faktisk du gjør allerede. Og så telte vi, og så spiste han 40 i uka, liksom.
Og det der er feil. Jeg har hatt en episode med Gunnel Melby om akkurat dette her tidligere i podcasten, og jeg også tenkte det er mye. Og så var det i løpet av uka, så hadde jeg gjerne det var en tid da med rotgrønnsaker, og så var det noe bær på noe yoghurt, og så var det sånn, ok, dette her er jo ikke mye.
Nei.
Og veldig lett å få til. Så ja. Jeg tror nok at det der tipset er så godt, og så tror jeg nok mange vil tenke det høres overveldende ut. Men så er det liksom ulike nøtter, ulike krydder, og gjerne noe kikerter, og så har det vært noe havregryn og gullerot, og så plutselig er han oppe i ganske mange.
Ja, og så er det små hacks du kan gjøre, sant? I stedet for å kjøpe liksom en salat, kjøp en salatblanding da, så får du 3 eller 4 kunder. I stedet for kun rød paprika i, kjøp rød og gul, så er det 2 forskjellige.
Ja, og jeg kjøper sånne pakker med rotgrønnsaker som er ferdig kuttet, sant? Det er bare, det er bosse, sant? I fersk vare, så du mister ikke noen næringsstoffer, og så gjerne da inn i ovnen med noe god olivenolje og litt salt og krydder og urter på, og så har du plutselig kanskje 15 bare i en form da.
Ja, det er kjempebra. Og det kan jo være liksom konkurreret med deg selv. Skriv opp og se hvordan du liker andre. Og hvis du kommer til 10 eller 15, så utfordrer deg selv. Er det noe mer krydder jeg kan ha på? Kan jeg kjøpe litt mer farger neste gang jeg er i butikken? Er det en frukt, bær eller grønnsak som jeg ikke har smakt før, eller som jeg ikke har spist på lenge? Så kjøp den, og så prøv å lage noe med det. Så får du mye enklere variert. Her er det jo ikke mengde, her er det jo variasjon som er nøkkelen. Så litt krydder er nok, det trenger ikke 100 gram krydder.
Nei.
Nei.
Det der er et så skikkelig bra tips, altså. Og ja, noe annet da når vi er gravide, som du anbefaler?
Miljøgifte er jo litt viktig å snakke om. For det er sånn at norske barn som drikker morsmelk får i seg mer miljøgifte per dag enn hva som er regnet som øvre trygge grenser for voksne. Og det synes jeg er ganske skremmende. Og så er det sånn at det fortsatt er best å amme. For alle helsefordelene ved å amme for både mor og barn veier opp for de her miljøgiftene. Men jeg tenker at allerede før du blir gravid gjennom svangerskap og barseltid, er det viktig å prøve å unngå miljøgifte. Eller i hvert fall begrense mengden miljøgifte du eksponeres for. Så velg økologisk hvis du kan. Du kan gå på den skitten 19-lista, se hva som er mest sprøyta, og velge det økologisk hvis ikke det er mulig til å velge alt økologisk. Det handler om hva du smører på kroppen, av kremer, hva du vasker deg med, hva du vasker huset med. Svanemerket kan du se etter, og så er det jo ganske mange produsenter nå som har rene produkter som ikke er skadelige. Man bruker stål eller glass i stedet for plast, til matlagring, matvaring og mat og matboks og sånn. Og så er det en vektnedgang i barseltiden er viktig. For de her miljøgiften, de lagres i fettvevet. Så hvis du går veldig fort ned i vekt, og veldig mye ned i vekt, så vil det frigjøres mer av de giftstoffene i ditt fettvev. Så å spise nok. Og så kan du heller, hvis du på en måte føler du vil ha tilbake kroppen, så gjør det ikke på heller. Det haster ikke. Bare spis næringsrik mat for din kropp og for babyen sin kropp, og for å hindre for mye miljøgifter skal ut i morsmelka. Det brenner mye for. Og jeg brenner for å få med mat i svangerskapet. Også er det jo sånn at de sier babyen tar alt han skal uansett. Så det er ikke så... Det er ikke så farlig hvor små å spise. Det er på en måte det vi har blitt fortalt. Du spiser for to, og det trenger du ikke å spise for to. Men greit at babyen tar alt. Babyen skal ha med en kvinne mor da. Hva med mammaen sin kropp? Den skal jo bygge det her huset for babyen. Og den skal bygge alle møblene inn i det her huset. Og den skal bygge babyen, den skal bygge leiebordet. Så det er klart at mammakroppen trenger jo masse, masse næring for at den skal ha det godt. Og for at barseltid skal føles bra, at ikke du skal føle deg helt utslett og ha null energi og kapasitet, så trenger du god byggeklasse.
Og der heier jeg på flokken rundt også.
Well.
Og vi har nok en av mange generasjoner, vi er jo flokkdyr, at at flokken rundt også skal ta vare på en gravid, det er jo helt enige, en med jo ikke, det er ikke sykdom, men det er en krevende jobb.
Real.
Og når det gjelder kvinnehelse, så er det så viktig å anerkjenne også den enorme jobben og belastningen kvinnekroppen går igjennom, både ja, fysisk, som er jo veldig synlig, men også emosjonelt og mentalt også. For det er ikke alle som har svangerskapskvalme, altså fysiske smerter, men bare følelsesmessig så kan det være en berg- og dalbane. Og det der kanskje som flokk rundt å ta vare på, gå innom en gryte med middag da, spør om man kan hjelpe til, ta vare på hverandre. Og det handler ikke om at kvinnen er svak og ikke får dette til, men det handler om at vi skal ta vare på de som holder på å lage et barn som skal inn i flokken også.
Mm. Vi må hjelpe mor å ta vare på seg selv. Altså, jeg tenker, som gravid, så skal ikke hovedprioriteten være å prestere på jobb eller andre områder. Hovedprioriteten skal være å ha energi og kapasitet til å lage sin næringsrik mat, og være aktiv, enten med det du har trent før, eller finne en trening som passer nå i svangerskapet, trene hypopressiv trening, det som passer for deg, sove og kyle nok, og så med den resterende kapasiteten du har, kan du bruke på jobb og venner og fikse alt og bygge og rede og Men vi prioriterer rett. For det er jo sånn at hvis vi er bra mat og nok søvn og nok hvile og trening og gode relasjoner, så vil jo det gi så mye til kroppen at vi gjerne har mer å gi på de andre arenaene. Men man må begynne med det grunnleggende.
Ja, og så er jeg veldig glad for at vi har også god omsorg i et system i Norge i størst grad. Fordi at han går til oppfølging i svangerskapet, han går til lege eller jordmor, alt ettersom. Og jeg ble jo mamma så sent i livet, så jeg hadde jo ekstra oppfølging. Så jeg hadde jo, nå husker jeg faktisk ikke hvor ofte det var, men det var ganske ofte de fulgte med, for det er økt risiko for komplikasjoner når du er 40. Våg også å fortelle hvordan du har det. Hvis du ikke har en lege eller jordmor som du føler ser deg, så er det lov på helsestasjonen å be om en annen jordmor, men de aller fleste gjør jo et fantastisk godt, informativt og omsorgsfull jobb. Så våg å fortelle hvordan du har det. Ikke gjør deg tøffere enn du er. Synes du det er strevsomt? Snakk med noen om det, og så kan jeg kanskje få hjelp til tilrettelegge da. Kanskje det skulle vært redusert arbeidstid, kanskje ha mer hjemmekontor, tilrettelegg for at den gravid ikke blir utslitt i svangerskapet før han faktisk skal inn i den viktige jobben som nybakt mor. No. Og jeg har vært så heldig at jeg har jo migrene, og stort sett når jeg har vært gravid så har jeg nesten ikke det, så jeg er jo min beste for meg når jeg er gravid. Så for min del har det ikke, og jeg har vært kvalmen og sånn, men jeg har virkelig vært i god form, og da er det jo enkelt å være i jobb og stå på og ha det fint, og det er mange av de også, men de som er så uheldige da, vær slitne og uvel og har det vanskelig, der må vi tilrettelegge for at de skal ha det bedre.
Det synes jeg er kjempeviktig, for ingen svangerskap er jo like, og ingen kvinne like. Så det er viktig å se den kvinnen for sånn som hun er det. Og det du sa med å finne jordmor som passer for deg, jeg har selv jobbet i jordmortjenesten, og der jeg vil bare si, vi hadde full aksept for at det er ikke alle jordmødre som passer alle damer, for vi er så forskjellige. Så å finne en du har god kjemi med er jo kjempeviktig. Så hos oss så var det sånn at hvis du ikke hadde god kjemi med jordmor, selv om hun er fantastisk jordmor, så går den og ringer en og sier, vet du hva, det her funker ikke for meg, kan jeg få lov å bytte til andre jordmor? Da var det alltid, ja, selvfølgelig, vi skal finne en annen. Og hvis det er selvfølgelig et eller annet med den jordmor som virkelig ikke er bra, så gir du beskjed om det, men det er aksept for det, det er lov å bytte, hvis du kjenner
det. Så fint at du sier det. Og så er det jo lov å velge også om man vil til jordmor eller lege. Man må ikke begge deler.
Nei, det er helt
Nei. Og så har han jo da, tenker jeg, vært gravid, og så nærmer det seg en tid der han har en termin som han skal gå inn i og bli nybakt mor. Hva er det beste å gjøre da i den perioden i barselstiden?
Jo, jeg har en regel som jeg håper alle vil følge, som jeg kunne ønske jeg selv fulgte, og det er at du skal etter fødsel ha 5 dager i senga, og så skal du ha 5 dager på senga, og så skal du ha 5 dager rundt senga. Og så kan du bevege deg inn i stua. Så det er så mye som skjer med kroppen, og det er viktig å gi deg selv ro. Å gi kroppen ro til å helbrede og fikse seg selv. Ikke belaste så mye. Det er så mange som kommer til meg og sier, å, men jeg hadde ikke noe lekkasje eller frempel. Alt føltes fint ut rett etter fødsel. Og så gikk jeg på joggeturen, og så gikk jeg og trilte i 3 timer. Og så kom det. Kroppen er ikke klar, det er for mye. Så å gi seg selv kanskje mer hvile enn du tror du trenger. Og din samboer eller folk rundt deg til å komme med mat. Her er det veninner som føder. Så kjøp noen deilig næringsrikt mat. Eller lag noe å ta med i barselgave. I stedet for klær til babyen. Gi noe til mor. Og det settes veldig pris på. Og så føles det godt ut for meg å gi noe som jeg vet at både hun liker og kroppen trenger. Så nok kile. Og så begynner vi med forsiktig opptrening av kjern- og bekkenbunn. Før du begynner med all annen trening. Så ikke sånn som mange gjør, sant? Gjør ingenting frem til 6 uker til fødsel, og så er det bongas på styrke, springing, hva som helst. det alt for tungt for kroppen da. Du trenger å bygge opp kroppen innan de får ut. Både med trening og kosthold og hvile og alt.
Og godt tips det med ta med noe god næringsrik mat til den nybakte mora. Det er igjen det der at flokken tar vare på den til den som er hjemme og gjør en enormt viktig jobb i det å ta vare på et nytt menneske. Ja. Og det som jeg synes er interessant er jo at under korona så var det ikke lov med besøk på sykehuset. Og det de opplevde da var at det var mange flere som fikk ta amming.
Ja.
Så når mor fikk påtvungen ro, for det kom ingen, og du må være her. Og når han kom hjem, så var det jo heller ikke helt lov med besøk. Så er det mange flere som får ta amme. Og det synes jeg er veldig interessant, og jeg håper det er sett nøye på og forsker på. For kanskje det der stresset da med at han skal ned og vise barnet bevege seg mye, i Stavanger sånn, så kan han gå ned i en kantine og, eller kaféen og ta imot gjester. Jeg husker med første svangerskap så var det jo ganske sånn travelt, og jeg var jo så gira, så jeg tenkte at dette trenger jeg også, for jeg var høy på hormoner mange dager etterpå. Men jeg skulle nok aller helst hvilt, og så hadde jeg neste fødsel under korona, og da var det jo sant, ikke besøk på sykehuset. Og når vi kom hjem, så ja, trist å tenke på egentlig da, med besteforeldre som stod på utsiden og så inn, fordi de er eldre akkurat i den tiden, så skulle, var jo det farlig for de å få, og ja, mye sånt. Men det der å få en rolig første start som nybakt familie, det tror jeg er viktigere enn vi kanskje har skjønt.
Ja, det tror jeg også. Det vil jeg ta litt tilbake, og også når du skal på barselbesøk da, så gjerne gi beskjed, ikke lag til noe, jeg tar med. Sånn, for da kan den nyfødte mammaen bare liksom sette seg ned med puppen ute, eller flasker, eller bagen på bostad, eller hva som helst, og bare slappe av og vente på besøk. Du trenger å liksom opp og styre og stelle, men at du bare gir beskjed, jeg tar med. Ikke tenk på det, jeg er ikke rydda, jeg er ikke klær deg. Du kan bare sitte med pippen ute, så da.
Trenger noen annen da i tillegg når han ammer, for det er jo enormt energikrevende. For min del så har jeg følt at den biten var mer energikrevende enn graviditeten. Men det er jo selvfølgelig ulikt. Men ja, en ting er når han ammer, men også det der med å flaske og se hei er ganske styret til det også, altså, så det er et stort stykke arbeid.
Ja, det er absolutt. Nei, det er jo fort at du er, på en måte ender opp liksom støkk med babyen på puppen eller sovende på deg, og så er du bondesulten, og så er klokka blitt to, og så er du ikke spist noe enda. Så jeg hadde selv en ammekorg stående, og der hadde jeg gulpekluder og ammeinlegg, og en stor flaske med vann. Og så hadde jeg gjerne noen nøtteblanding eller et eller annet liggende, som gir næring, sant? Ikke bare sjokolade som du gjerne krever, som bare gir ustabil blodsukker og ingen egentlig god næring, men ha noe næringsrikt. Altså smør noen skjeve klar dagen før, eller be samboer om å lage noen lag, noen gode smoothier som du har stående og kan drikke.
Ja, og noen porsjoner, sånn type kjøleskapsgrøt, som du ikke må, det står klar til deg. For det jeg husker var at når babyen endelig har sovnet, så tenker jeg, nå må jeg bare sitte her for å la den babyen sove lengst mulig. Så jeg tør ikke å bevege meg en gang, så den der ammekorgen har den liksom i en armelengdes avstand, så lett tilgjengelig. Det var et skikkelig godt tips.
Ja, så det er nok mat, for det vil jo også gjøre at du føler deg bedre, og det vil fremme tilheling, ikke sant? Spise mat som er betennelsestempel og fremme tilheling. Det er kjempeviktig når du skal bygge opp kroppen din igjen, og samtidig produsere melk. Og det nevnte vi ikke i svangerskapet, men det er spesielt to næringsstoffer som norske gravide får for lite av, og som det ikke snakkes mange ting om, som er kjempeviktig. Og det gjelder jo også det samme i ammeperioden, og det er glisin, som er aminosyre, som vi som ikke er gravide, kroppen klarer å lage nok av den. Men når du blir gravid, så trenger kroppen så mye at den helt klarer ikke å bygge nok selv, så du er nødt til å få det via kosten. Og Og det er jo litt glysin, det du finner glysin i, er helstekt kylling og kyllinglår og kjøttdeig. Det er jo noe som vi spiser ganske lite av, mange nå. Derfor sånn helstekt kylling, eller at du lager gryte, som da du langtidskokt kjøtt. Så det er viktig å ha fokus på, og olin, som er et essensielt næringsstoff, som har vært litt sånn glemt, som mange, spesielt gravide, men også andre får for lite av. Og det finner du i lever og svin, soyabønner, egg, grønne erter, fisk, for eksempel. Så ha fokus på det. Kraft. Bruke kraft eller langtidskokt mat. Nærende og godt. Og det kan du spise både svangerskap og spesielt andre. Jo, du kan jo ha det som lunsj. Du trenger jo ikke ha skjeve. Du kan lage en stor gryte, og så kan du ta en porsjon oppi en skål og varme i mikroen eller en liten gryte. Og så har du masse god næring som ikke tar noen ting tid å lage. Er noen om å lage det til deg? Og komme med det.
Det må... Ja, våg å spørre om hjelp også. For det ligger ikke lett. De aller fleste vil jo bare det beste, men så ligger det gjerne, en vet gjerne ikke helt hva godt en skal gjøre, og så kommer en innom da, kan det med en bolle og en brus og en body, sant? Og så er det sånn, hvis en spør, er det noe du trenger? Så er det sånn, ja.
Ja.
Jeg synes det er litt strevsomt å få lagt meg skikkelig mat. Er det noe du kunne tenkt deg? Eller kan vi lage sammen? Eller kan du ta baby litt, så jeg kan? Men heier litt på det der å våge å gi beskjed om hva han har behov for, men også at de rundt også spør, er det noe jeg kan gjøre for deg?
Og det er jo med pass til babyen, så du kan ta deg en dusj eller sove. Altså jeg hadde, min søster ringte meg rett etter, altså etter første ble født, vi sov nesten ingenting. Jeg sov nesten ingenting uke før jeg ble født, og uke etterpå som i hvert fall ingenting, så jeg var jo så, jeg var helt zombie. Og søsteren min var selv høygravid da, så hun var, jobbet delt, altså halvt. Og hun ringte meg og sa, å, jeg har så lyst til å komme på babybesøk, kan jeg komme? Så jeg sa, ja, men da går jeg og legger meg. Så hvis du bare kan sitte med den ungen på fanget i en time, så jeg kan sove, hadde det vært helt magisk. Og det var jo så den, hun var jo sliten, hun trengte å hvile. Og det å sitte med baby på brystet og bare liksom kose, at det er en magisk følelse.
Ja. Yeah.
Og for den der nybakte mammaen som sånn sårt trenger søvn, det å få en time der du ikke trenger å ha en knirkende baby liggende på siden deg, du kan bare liksom sove, og så vet du at du blir vekt hvis det er noe. Så både tilby det, men også tørre å be om det. Sånn, ja, kjempekjekk hvis du kommer på babybesøk, men jeg vet at det går like meg litt. Fordi de næreste foreldre og søsken, eller bestevenn, eller hva som helst.
Ja, og de synes jo oftest bare det er fint å få lov å ha den babyen på brystet. Ja. Og så er det en ting vi er litt tilbake, for det der å være litt forberedt til fødsel, og jeg synes det er så fint. Og jeg var på et introkurs i smertefri fødsel. Provoserende titel, for det er at en fødsel er ikke smertefritt, men det er der også å få lov å føle at han har litt kontroll under fødselen. Og der finnes det flere ulike kurser som en kan ta, men også det der med, for det stresset som kan bygge seg opp frem til fødsel, for han gruer seg, at han får noen gode verktøy med bruk av pust også. Når riene mine gikk i gang forrige gang, så brukte jeg rolig pust, hadde fokus på å puste lange inn- og utpust, inn gjennom nesen, ut gjennom munnen, mens jeg vugget bekkenet. Og det var helt rått hvordan det kunne lindre smerten. Så prøvde jeg en runde uten, og da, åja, det skulle være så vondt, ja. Så det der også å ha noen gode verktøy til den der oppstartsfasen der, kan være nyttig.
Det er det. Og da kan du jo bruke, altså jeg har kjøpt mye bra med smerte for fødsel. Hadde selv garantert hatt det hvis jeg skulle født igjen. Men fokus på pust hjelper jo. Det smertelindrende de gjør, og den der hvilepusten vi bruker er jo også en pust som bidrar med mye oksygen inn, fordi at du bruker hele lungene, ikke bare øvre del, så du får en bedre gassutveksling. Og mer oksygen inn er i seg selv bra, for livmor er en kjempestor muskel, Så vi jobber veldig hardt for å få denne babyen ut i døren, igjen muskel som trekker seg sammen. Og hvis den får lite oksygen, så blir det jo mer vondt. Så det var jo noe de ga til meg. Det eneste smertelindringen jeg hadde i min fødsel, det var oksygen. Ekstra oksygen, sånn at den muskelen fikk det han skulle. Så pust er en veldig god. Og det å lære seg å slippe av i bekkenbunnen, sånn. Du skal ikke knipe den sammen når babyen skal ut. Du skal klare å slippe den, sånn at den kan utvide seg, og babyen kommer gjennom.
Og så har jeg et annet pustetips for det, at når de er små, disse babyene, og våkne i hytt og pine, og hyppig og ikke hyppig, så våvåkne gjerne mor selv, og så sovner babyen fint etter å ha fått litt mat, og så ligger han gjerne vågen. Så det å bruke pust for å komme ned i ro og inn i søvn igjen. Og det er en pustemetode som har vært enorm nytte for meg, er det 4-7-8 pusten. Vi puster inn på 4, og holder pusten på 7, og puster ut på 8. Og det tror jeg nesten har reddet meg i den perioden, så ikke jeg bare var vågen hele døgnet, men at jeg faktisk gjorde noe konkret for å komme inn i hvile og søvn igjen.
Ja, det er kjempebra. Jeg skal teste den neste gang. Jeg har brukt hvilepusten. Den er jo inn på 4 og ut på 6. Men jeg skal legge sånn holder pusten innimellom da. Men det er veldig, veldig effektivt å bruke pust.
Og så, hvis en da ikke har lært seg hypopressiv trening før svangerskapet, under svangerskapet, hvor tid kan en begynne på kurs da etter en har født?
Jeg har et kurs som heter nyfødt mamma. For det er jo ikke bare baby som blir født. En mamma blir jo også født. Som du kan ta ifra babyen ute og de første 6-12 ukene. Og det handler om å få sånn pust, få pusten helt ned, for når du er høygravid så bruker du ikke nedre del av lungene, for de blir skvist opp, du puster veldig overfladisk. Så få tilbake den gode pusten, få kontakt med bekkenbunnen og kjernemuskulatur igjen, begynner den helt forsiktige oppbyggingen. Er kjempeviktig før det går 6 uker. Så det anbefaler jeg. Fra 6 uker, hvis alt er gått fint, så kan du begynne med hypopressiv med den vakenpusten. Når sår i livmor har gått, og du slutter å blø, så kan du begynne med den.
Kan han gjøre det når han har et keisersnitt også?
Ja, men da må du vente til sår på magen har gått. Så da er det gjerne 8-12 uker, litt etter. Men kjempebra, der er mange har opplevd at ære blir bedre av denne treningen, både liksom om du begynner rett etterpå, men også lenge etter du har hatt keisersnitt. Så mange får ganske sånn hardt, tjukt ære, men med den her så får du tøyd i det, og så blir du løsnet litt opp i det arbeidet, og så blir ære bedre med denne treningen. Men dette er bra uansett, hypopressiv om du er født med keisersnitt eller vaginal, for bekkenbunnen er jo uansett mot hold på denne babyen. Og de som er kommet ganske langt i fødsel før det ble keisersnitt, så har jo babyen presst veldig mye ned på bekkenbunnen. Og så selvfølgelig de som føder vaginalt, så blir jo det tøyt 300%.
Ja, det føles som 1000.
Men 30% av alle som er født sliter med lekkasjer. Og 31% er delte magemuskler. Og så er det en studie jeg gjort, jeg tror det var i USA, på 202 førstegangsfødende. Et år etter fødsel, så hadde 70-90% fremfall.
Og hva er fremfall for de som ikke vet det?
Ja, vi har forskjellige typer fremfall. Du kan ha fremfall av kjedre, fremmende kjedevegg, da er det fremmende kjedevegg som buktes inn i inn i kjeden, og da er det jo gjerne urinblæra som kommer inn, og så har du fremfallet livmor, enten bare litt, eller at den kommer helt ut, den var det mest alvorlige graden, og så er det fremfallet bakre kjedevegg, og da er det tarmen som bukter seg inn. Så du kan ha en av de, eller du kan ha alle, eller to, eller. Og det er veldig vanlig, og nesten ingen som snakker høyt om det. Men det er noe denne hypopressive designet for å hjelpe mot både fremfall og lekkasje, så ser man at den har en ganske god effekt på delte magemuskler, og får stramme opp bindevev igjen, muskulatur og bindevev, det er et svangerskap. Så det er om du har lekkasje eller ei, bra å gjøre denne treningen for å forebygge, har du ikke plager, sånn forebygge at de kommer, gjør kroppen klar for annen type trening, og har du plager, så kan du bli helt god med denne treningen. Så du skal kunne springe og hoppe på trampoline og gjøre alle de tingene du gjorde før uten å lekke og uten å kjenne på nedpress eller ha plager.
Så fint at det finnes en treningsform spesifikt mot det. Så slipper han kanskje da å være plaget med dette her kanskje resten av livet, sant? Eller sant? Det finnes en oral prolaps, og det, altså, det finnes mange måter, altså, av disse etterdønningene som en kan la være å ha gjerne da resten av livet, fordi at den får trent opp bindevev og muskulatur. Det synes jeg er helt fantastisk.
Og det er kjempeviktig, og det er jo mange som sliter enten rett etter fødsel, eller når de begynner med aktivitet, eller etter overgangsalder. Og det er aldri
så
sent.
Ja, så det kommer noe sånn også, ja. Så må jeg skjerpe meg med den hyperpressive treningen.
Ja, på alle mine fysiske kurs, så er det minst en dame som kommer, som er sånn i 50-60-70 årene, og sånn, jeg trodde jeg skulle være den eneste som ikke var 30. Og det er alltid mange av de, og de har sånn, ja, enten så er de slitt hele veien og først nå har kommet over denne treningen, gjerne prøvd alt, ingenting funker, eller så har de ikke hatt så mye plager, men så kommer de overgangsalder, og så kommer det.
Og så sier vi jo ofte at vi får slappere muskulatur med alderen, men da trenger vi ikke bare godta det, vi kan faktisk gjøre noe med det.
Ja, vi kan spise mer protein. For det trenger vi jo når vi blir eldre, og vi kan trene mer for å opprettholde muskulatur.
Ja.
Og denne treningen, hyperpressiv, styrker jo hele kroppen, sant? Og den typiske anbeholdningen, at du får litt sånn dårlig holdning, det gir jo økt trykk ned og økt belastning på bekkenbunn. Så treningen hjelper jo på en måte å få bedre holdning, bedre pust, som i seg selv hjelper på det trykket ned belastningen på bekkenbunn, og så styrker du samtidig. Så det er veldig en helhetlig trening. Nå spilte jeg inn noen treningsvideoer i går, og jeg er så gangsbar i skulder og triceps og armer. Selv om det er liksom kjære bekken, men så bruker du hele kroppen på en så utrolig god måte.
Spennende, og blir du nysgjerrig på dette her nå, at så gå inn og finne Anita Wiig på Instagram, der deler du, og der er det link videre til nettsiden din også. Og så pleier jeg jo da å spørre om du har er helsetips på slutten da?
Ja, tips nummer en må jo være å spise fem om dagen da.
Ja, bra.
Ja, det tenker jeg at det er det viktigste. Nummer to er altså nok søvn og hvile. Prioritere å få 8 timer søvn og ta deg pauser. Det kan være sånn denne pustetekningen din eller hyperpressiv pust. Det kan være nok med 2 minutter. Bare liksom ta deg noen sånn pause i løpet av dagen. Land midt i deg selv. Og nummer 3, det må være å trene. Og det kan være så lite som 10 minutter 4 ganger i uka med hyperpressiv, eller gå en tur, eller gjør 5 knebøy. Hvert eneste minutt er bedre enn ingenting.
Ja, gode tips. Og det der, akkurat som du sier, det der får lov å tilpasse det litt til egen form også, så ikke en føler at får seg til noen ting. Jo, kanskje bare den, ja, noen knebøy eller noen risting, altså bare for aktivert musklene har så enormt mye effekt, og det trenger ikke være så mye. Men også det der jeg også synes hyperpressiv trening er fantastisk, fordi at det er lagt opp til at du trenger ikke å bruke mer enn 10 minutter.
Liar.
Og det er heller ikke, det krever noe å få til teknikken, så da er det jo veldig fint å få god opplæring i det, for å få tak på de musklene og hvordan man skal gjøre øvelsen. Men når man først har lært det, det er det ikke veldig energikrevende å gjøre det heller. Og tvert imot vil man ofte føle seg enten veldig rolig etterpå, eller veldig energisk.
Ja, og det er jo en trening som kan gjøres veldig mild og veldig enkel. Jeg har jo vært, nå måler jo jeg stressnivå på klokka, og jeg har jo vært i 0 eller 1 i stressnivå mens jeg har trent. Jeg har gjort det helt rolig. Og så kan jeg jo gjøre det ganske tungt, sånn at det blir som en tung styrkeøkt. Så den kan tilpasses etter form og behov.
Ja, og det er viktig at du tar opp, så ikke andre som tenker det. Jeg liker litt som kraftfulle trening, så tenker jeg at dette er ikke noe for meg. Men jo, det kan det også være.
Ja. Og det kan kombineres med andre type trening.
Ja, tusen takk, Anita, for at du ville dele av din kunnskap rundt dette her. Når det gjelder kvinnehelse, så trenger vi bare å snakke mye mer om det. Og det handler i stor grad om for den som ønsker å bli gravid, er blitt gravid og i svangerskap og ta vare på seg selv. Og så heier jeg på at flokken rundt er med å passe på. Så takker jeg deg som har lyttet. Ha det! Thank you.